สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะคะเราพบกันที่นี่ทุกวันพุธที่2และ4ของเดือนค่ะวันนี้วิทยากร2ท่านจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ของมสธ.นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรพันธ์ซุ้มโชคชัยกุลและดร.ณัฐสุพงษ์สุขโสดจะสนทนากันในเรื่องของการนำเสนอเนื้อหาสุขภาพตามกระบวนทัศน์ใหม่ขอเชิญรับฟังค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับช่วงนี้ได้ข่าวว่าบรรดาคนดูบอล นี่สุขภาพสุดโสมมากช่วงยูโรจริงๆสุขภาพนี่เป็นเรื่องที่คู่กับมนุษย์มาตั้งแต่โบราณกาลใช่ไหม
ใช่ค่ะใช่ใช่นะคะนั้นในการรายงานข่าวสุขภาพปัจจุบันเนี่ยสุขภาพในอดีตเนี่ยมองว่าสุขภาพนี่ก็เป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะคะเรื่องของโรคทั้งหลายแหล่การดูแลสุขภาพอนามัยแค่นั้นนะคะแล้วก็เรื่องของแพทย์เรื่องของเป็นเรื่องของระบบสาธารณสุขใช่ไหมคะที่จะดูแลที่เป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ
็บ
ทั้งหลายที่เกิดขึ้นซึ่งก็มองแค่นั้นป
ั
จจุบันเนี้ยคำว่าการรายงานข่าวสุขภาพเนี้ยมันครอบคลุมความหมายถึงกระบวนทัศน์ใหม่เรื่องของสุขภาพ
กระบวนทัศน์ใหม
่
ของสุขภาพหมายถึงอะไรครับอาจารย์สั้น
ๆกระบวนทัศน์ใหม่ก็คือเป็นทัศนะมุมมองแบบใหม่ที่เรามองเรื่องของสุขภาพ
เช่นอาจารย์พอยกตัวอย่างได้
เช่นแทนที่เราจะดูสุขภาพสมัยเดิมที่เรื่องการรายงานข่าวสุขภาพเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ
เช่นเป็นมะเร็ง
โรคการรักษาหม
อ
นะ
ยาย
าอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของการรักษาทั้งหมดเลย
เน้นการรักษา
เน้นการรักษาแต่แบบใหม่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพ
ดูแลหมายถึงป้องกันก่อนด้วย
ป้องกัน
อ๋อคือสมัยใหม่เนี่ยเราไม่แค่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราไปรักษาแต่หมายถึงว่าเป็นกระบวนการตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ป้องกันก่อน
ดูแลสุขภาพตัวเองให้
ด
ี
แล้วก็ถ้าเจ็บไข้ก็ยังมีอยู่ก็ไปรักษา
ก็มีคำพูดนึงก็บอกว่าสุขภาพที่ดีเนี่ยมันมาจากระบบสังคมที่ดีถูกไหม
ระบบใช่คร
ับ มันมีสังคมที่ดีมันถึงจะมีสุขภาพที่ดีตามมาได
้
มีความเป็นอยู่ที่ดีถูกไหมมีภาวะชีวิตความเป็นอยู่มีระบบสวัสดิการที่ดีมันก็จะนำไปสู่สุขภาพที่ดีใช่ไหมคะซึ่งมันก็เริ่มต้องมีสังคมที่ดีใช่ไหมคะภาวะความเป็นอยู่ที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตใช่ไหมคะสภาพแวดล้อมสังคมที่เราอยู่เนี่ยรวมกันเรียกว่าเป็นที่เขาถึงมีคำพูดว่าระบบสังคมที่ดีมาจากระบบสุขภาพที่ดีมาจากระบบสังคมที่ดี
ที่ดี
ค่ะนะคะเพราะว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยที่เมื่อกี้เราบอกว่าเรื่องของกระบวนทัศน์ใหม่ใช่ไหมฮะ
ค
ือเรามักจะในอดีตซึ่งปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่
นะยังเป็นอยู่นะ
การรักษาเนี่ยก็จะรักษาเป็นส่วนๆอย่างคุณเป็นสมมติสมมติคนนึงเนี่ยไม่สบายนะเป็นโรคที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นโรคเรื้อรังเช่นเป็นโรคปวดข้อปวดกระดูกซึ่งหาสาเหตุไม่เจอไม่มีโรคว่าเขาเป็นโรคอะไรไม่ได้เป็นรูมาตอยด์ไม่ได้เป็นโรคปวดข้อไม่ได้เป็นแต่จู่ๆคนนี้ก็ปวดอย่างสาเหตุไม่ผิดก็คือไม่มีโรคเราเรียกเป็นโรคที่เรื้อรังถูกไหมอาจารย
์
นะเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากนี้แล้วเขาก็จะเป็นโรคภูมิแพ้เป็นโรคอะไรอีกปรากฏว่าเขาต้องรักษาอะไรบ้างหนึ่งรักษาไอ้โรคปวดหลังใช่ไหมก็อาจจะต้องไปหาหมอทางด้านกระดูกใช่ไหมเสร็จแล้วเขาจะต้องไปหาหมอทางผิวหนังภูมิแพ้ซึ่งแต่ละอันก็แบบต้องเป็นหนึ่งหนึ่งอ่ะคือมันไม่ได้แบบว่าหมอคนเดียวเนี่ยดูใช่ไหมปะคนนี้ปวดใช่ไหมจะต้องใช้ยาอะไรเพราะมันเกี่ยวกันหมดเลยสมมติเราจ่ายยาหนึ่งตัวเนี่ยอาจารย์แล้วมันก็จะมีผลกับอีกหนึ่งระบบร่างกายส่วนอื่นเช่นบางคนปวดข้อปวดกระดูกปวดอะไรก็ตามเนี่ยเสร็จแล้วให้ยาแก้ปวดก็ไปสร้างอะไรเป็นโรคกระเพาะ
เพ
ราะมันกัดกระเพาะปรากฏว่าต้องรักษาโรคกระเพาะอีกอาจารย
์
อ๋อเนี่ยคือมันไม่เป็นองค์รวมไงใช่ไหมมันคือแล้วที่ไปหาปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่นะจ๊ะ
เป็นอยู่ผมสังเกตเพราะว่าเวลาเราเข้าสถานพยาบาลเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาจะแบ่งเป็นคล้ายๆเป็นส่วนหรือแผนกหูตาคอจมูกแผนกฟันแผนกผิวหนังแผนกอันนี้ครับ
คือแล้วแต่เชี่ยวชาญแต่ละ
ใช่ครับแล้วเราเป็น เราเวลาเราเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องใช้หลายส่วนพวกนี้มากเช่นเราต้องไปเอ็กซเรย์ก่อนเสร็จแล้วต้องไปหาหมอเฉพาะด้านเสร็จแล้วก็ต้องไปนี่อีกแล้วก็ไป
อย่างเงี้ยเราไปหาปวดข้อปวดกระดูกเสร็จแล้วก็ต้องไปหาโรคกระเพาะเสร็จแล้วไปหาโรคภูมิแพ
้
คือหมอแต่ละคนเขาก็ไม่สนใจนะว่าคุณเป็นหาอะไรมาซึ่งแต่ละอันหมอที่เขารักษาเนี่ยเขาก็ต้องจ่ายยาและยาเนี่ยมันก็มีผลหมดเลย
อาจจะ
มีผลทำให้อีกโรคหนึ่งที่เป็นอยู่เนี่ยเป็นปัญหาได
้มากยิ่งขึ้น
ใช่แต่ว่า
ขาดการประสาน
ยังไม่มีการประสานในเรื่องนี้เรียกว่ายังไม่เป็นองค์รวม
ยังไม่เป็นองค์รวมครับผมน่าสนใจมากๆครับอาจารย
์นะอาจารย์ค่ะแล้วเราก็มาพูดถึงเรื่องกระบวนทัดเก่าใช่ไหมครับที่บอกก็คือเรื่องของการรักษาเรื่องของแพทย์อะไรเนี้ยทีนี้เรามามองถึงเราบอกว่ามันมีกระบวนทัดใหม่ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่นู่นถ้าจะเท้าความไปถึงก็อาจจะเป็นตั้งแต่นู่นที่มีกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์อะนะฮะที่เป็นหมอหัวก้าวหน้า
หม
อหัวก้าวหน้าหมอพูดถึงเป็นวิทยาศาสตร์แล้วแหละ
เป็นวิทยาศาสตร์
หมอหัวก้าวหน้าที่รวมตัวกันแล้วก็ทำเป็นอะไรก็เรียกว่าเป็นเร
ียกองค์กรอิสระ
เป็นมูลนิธิเป็น NGO นั่นแหละ
ครับผม
ก็รวมตัวกันเรียกว่าเป็นมูลนิธิหมอชาวบ้าน
หมอชาวบ้าน
แล้วก็ทำหนังสือ
เป็นหมอ
วิทยาศาสตร์หมอชาวบ้าน
กลุ่มนี้เป็นหมอจริงๆหรือเป็นชาวบ้าน
เป็นหมอจริงๆ
เป็นหมอจริงๆ
เป็นหมอจริงๆที่คิดว่ามีคนเนี่ยเยอะเลยมหาศาลเลยที่แบบมาหาหมอกันแล้วก็แบบว่าก็ต้องต่อคิวกันยาวเหยียดเลยแทนที่แบบว่าเขาจะต้องสามารถจะให้เขาคือหมอกลุ่มเนี้ยคิดว่าสามารถจะทำให้แบบอยากจะทำหนังสือออกไปสักเล่มนึงเพื่อจะให้เขาได้รู้ว่
า
วิธีการเนี่ยดูแลตัวเองก่อนเบื้องต้นเนี่ยทำยังไงแบบไม่จำเป็นต้องมาหาหมอในทุกๆบางทีมันอาจจะดูแลรักษาตัวเองได้ก่อนเบื้องต้นมันก็เลยนำไปสู่ว่ามันเป็นการรวมตัวกัน
รวมตัวกันเป็นรูปมูลนิธิจะทำเป็นนิตยสาร
นิตยสารหมอชาวบ้าน
เพื่อให้คนอ่านได้ในวงกว้าง
ใช่แล้วก็เหมือนกับว่าให้เขาได้เหมือนกับได้ดูแลป้องกันตัวเองก่อนที่จะมาหาหมอ
เป็นการสื่อสารผ่านตัวหนังสือ
ค่ะใช
่ครับอาจารย์ผมอยากรู้ผมพอดีไม่ได้อ่านภาษาที่ในหนังสือพวกนี้เขาใช้ภาษาเป็นวิชาการ
เป็นศัพท์เทคนิคไหมครับค่อนข้างเป็นอยู่นะยังเป็นอย
ู่อันนี้อาจเป็นช่วงแรกๆหรือเปล่า
ช่วงแรกก็ใช่ใช่
นะครับ
ค่ะเป็นอย่างนั้นแหละฮะก
็มีศัพท์เทคนิคเยอะ
แล้วก็จนกระทั่งมันเกิดไอ้เนี่ยชีวจิตใช่ไหมคะเป็นแพทย์ทางเลือกต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นชีวจิตหรือว่าจะเป็นอะไรนะหมอสมุนไพรอะไรเงี้ยแล้วก็ปัจจุบันเราก็เริ่มมีหมอพื้นบ้านอะไรเงี้ยใช่ไหม
ซึ่งกระแสการตอบรับสูงดีและดีมากนะครับตอนนี้ในผมเห็นที่โรงพยาบาลบางแห่งเนี่ยเป็นศูนย์การแพทย์ทาง
เลือก
ซึ่งเท่าที่เคยคุยกับผู้เจ็บไข้ได้ป่วยบางทีส่วนใหญ่ก็ได้ผลดีมากนะครับเพราะ
มันจะรักษาโรคที่มันไม่มีเชื้อโรค
ใช่แล้วก็ไม่ต้องทานยาที่มันมีผลต่อร่างกาย
เพราะยาต่างๆพวกนี้ทานแล้วเนี่ยมัน
เ
รียกว่ามีผลเรียกว่าผลข้างเคียง
ค่อนข้าง
เยอะเลยใช่ใช่ใช่เป็นปัญหามากดังนั้นสำหรับมันก็เป็นอีกทางเลือกมันก็เหมาะไงตั้งชื่อว่าเป็นแพทย์ทางเลือกนะอาจารย์เพราะว่ามันเป็นทางเลือกให้เรานอกเหนือจากเรารักษาทางแผนปัจจุบันแล้วเนี่ยแล้วยังต้องมีแพทย์ทางเลือกอย่างเงี้ยก็เลยเป็นเรื่องของจิตใจอ่ะเขาเรียกว่าทางด้านเป็นมิติทางใจ
ครับผมอาจารย์ผมขอย้อนนิดนึงถึงนิตยสารหมอชาวบ้านการทำนิตยสารเขาเนี่ยมันจะต้องมีคอลัมน์หลากหลายถูกไหมอาจารย
์
มันจะไม่มีการแบ่งเป็นคอลัมน์หลักอะไรมั่งไหมครับ
อ๋ออ
าจารย์พอ
คืออันนี้ไม่ได้ศึกษาเฉพาะหมอเฉพาะอันเดียว
อ๋อแ
ต่หลายอันแต่ว่าเราไม่ได้ใช่เอามาคือเราดูเฉพาะเนื้อหาซึ่งอันนี้จะเป็นช่วงหลังนี่เป็นช่วงแรกก
่
อนจะพูดเรื่องของกระบวนทัศน์ใหม่หมายความว่าอะไรนะเมื่อกี้เราก็เกริ่นไปนิดนึงว่ามันเป็นเรื่องของมุมมองวิธีมองทัศนะเรื่องของสุขภาพในแนวใหม
่
ที่ครอบคลุมในเรื่องของมิติทางกายใจสังคมจิตวิญญาณที่เป็นเราเรียกว่าเป็นองค์รวม
อาจารย์พอจะ
มีทั้งกายทั้งใจ
กาย
สังคม
กายนี่ค
ือจิตวิญญาณ
อธิบายแบบง่ายๆคือกายนี่ก็คือ
กายก็คือ
เจ็บไข้ได้ป่วยนี่แหละเป็นผดเป็นผื่นลำไส้อักเสบ
เป็น
ไมเกรนอะไร
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเรื่องวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่โดยตรงที่ก่อให้เกิดสุขภาพดีเป็นเรื่องของเงื่อนไขและปัจจัยที่ก่อให้เกิดสุขภาพทางกายซึ่งมิติทางนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้น ที่เพราะว่ามีเยอะมาก
เป็นหลักเลยนะครับ
เป็นหลักเลย
เป็นหลัก
ค่ะส่วนอีกข้อหนึ่งก็เป็นมิติทางใจก็เป็นเรื่องของสุขภาพทั้งกายและใจที่เน้นเรื่องของการป้องกันส่งเสริมสร้างเสริมป้องกันมากกว่ารองการซ่อมหรือการรักษาใช่ไหมที่เราเคยได้ยินใช่ไหมฮะอาจารย
์
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่บอกสร้างนำซ่อมสร้างนำซ่อมก็คือป้องกันก่อนที่จะไปซ่
อม
ก็คือสร้างสุขภาพก่อนที่จะรอให้มันเจ็บป่วยแล้วค่อยไปซ่อมหรือไปรักษานะอาจารย
์
น
ั่
นมิติทางกายทางใจทางสังคมก็เมื่อกี้เกินไปนิดนึงว่าสุขภาพที่ดีเป็นผลมาจากระบบสังคมที่ดีใช่ไหมฮะการจะเกิดปัญหาสุขภาพสิ่งแวดล้อมนี่เป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมจะทำให้คนเรามีสุขภาพที่ดีได
้
ฉะนั้นถ้าเกิดว่าบุคคลคนหนึ่งเนี่ยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเนี่ยมันก็เกิดจากอะไรมันก็เกิดจากการที่เขาอยู่ในสังคมที่ดีถูกไหมอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมันก็จึงเป็นผลมาจากว่าสุขภาพที่ดีเป็นผลมาจากระบบสังคมที่ดีถ้าสังคมที่ดีภาวะความเป็นอยู่ที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีก็จะทำให้เขามีสุขภาพที่ดีมันก็โยงใหญ่กันเราถึงว่าสุขภาพจึงเกี่ยวข้องกับมิติทางสังคมด้วยนะฮะในเรื่องนี
้
ส่วนสุดท้ายเลยมิติทางจิตวิญญาณนะหรือเราเรียกว่าปัญญาสองคำนี้จะคล้ายคลึงกันนะคะคำว่าจิตวิญญาณกับมันมีคำว่าจิตเข้าไปเป็นคำใหม่อะฮะที่เกิดขึ้นในสังคมนะฮะแต่ว่ามันก็มีคำว่าจิตใช่ไหมจ
ิ
ตวิญญาณมีคำว่าจิตก็จะทำให้สับสนได้ก็เลยใช้คำว่าปัญญาแทนแต่อนุโลมให้สองคำนี้มีความหมายที่เหมือนกันก็คือการที่มีจิตใจที่ฉลาดรู้แล้วก็ดีงามนะฮะ
ครับ
รู้อะไรนะก็มองเข้าใจสรรพสิ่งตามความเป็นจริงมีจิตใจที่ฉลาดรู้แล้วก็รู้สิ่งที่ดีงามอะไรเงี้ยก็คือเป็นเรื่องของเราเรียกว่าจิตวิญญาณหรือปัญญานะฮะทั้ง3ทั้ง4ส่วนเนี้ยเราเรียกว่าเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ในด้านสุขภาพก็คือไม่ใช่ดูเฉพาะทางกายซึ่งก็จะพบว่าเมื่อเดี๋ยวเราจะพูดถึงงานวิจัยของเรานะฮะเราจะพบว่ามันมีเรื่องของมิติทางกายนี่เยอะมากเยอะกว่าครึ่งเลยใจสังคมแล้วก็จิตวิญญาณเนี่ยยังน้อยอยู
่ครับผม
นะอาจารย์เราก็เลยเลือกนิตยสารเพื่อสุขภาพ
ครับผม
ประมาณ5ฉบับ
อาจารย์เริ่ม
ห้าชื่อ
เกณฑ์การเลือกนิตยสารอย่าง
ก็เลือกต้องเรียกว่าเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเลือกเอานิตยสารที่เป็นเฉพาะเรื่องของสุขภาพ
เท่านั้น
สำหรับทุกคนในครอบครัวไม่ใช่เฉพาะเรื่องของแม่และเด็กไม่ใช่เพราะมันจะมีนิตยสารส่วนหนึ่งเป็นนิตยสารเพื่อสุขภาพเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นนิตยสารเฉพาะเด็กเรื่องของแม่อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เราเลือกอันที่มันเป็นเรื่องของสุขภาพโดยทั่วไปสำหรับทุกๆกลุ่มในครอบครัวนะเราก็เลือกมาอยู่
ห้าฉบ
ับก็จะมีตั้งแต่ชีวจิตนะคะหมอชาวบ้านนะคะมีสุขภาพดี
ม
ีสารสุขภาพดี be well นะคะแล้วก็ health today เป็นนิตยสารที่เราคิดว่าเราจะบอกว่าเป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเลยสำหรับนิตยสารที่สำหรับทุกคนในครอบครัวไม่ได้เน้นเฉพาะกลุ่มเด็กแม่อะไรเงี้ย
เล่มแรกที่ปรากฏในแผงหนังสือนี่น่าจะเป็นหมอชาวบ้านใช่ไหมครับอาจารย์
มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2522ที่ไปสัมภาษณ
์2522เหรอครับ
ใช่เกิดขึ้นนะคะ
30กว่าปี
พอหลังจากนั้นอีก2ปีก็ตั้งมูลนิธิหมอชาวบ้านขึ้นมาเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGO ที่มารณรงค์เรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะก็เหมือนกับทำเป็นเครือข่ายกับนิตยสารหมอชาวบ้าน
แล้วตามมาด้วยชีวจิตแล้วคะอาจารย
์ชีวจิตนี่เกิดขึ้นในปีรู้สึก41
ก็ประมาณ10กว่าปีนานกันนะครับ
กว่าจะมา
อ๋อ
แต่ว่ามีเล่มหนึ่งเล็กใกล้หมอแต่ว่าใกล้หมอนี่ก็ปิดตัวไปแล้วก็เลยไม่ได้เอามาศึกษา
เป็นใกล้หมอนี่น่าผมได้ยินชื่อนี่น่าจะ
ซึ่งเป็นการรวมตัวกันสำหรับ
ใกล้หมอเนี่ย
บุคลากรทางการแพทย์หรือโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลจำไม่ค่อยได้นะคะไม่แน่ใจเดี๋ยวเพิ่งไปให้ข้อมูลแล้วนะไม่แน่ใจเอาที่เราศึกษาดีกว่าก็มีชีวจิตหมอชาวบ้านหมอชาวบ้านนี่เกิดขึ้นก่อนเลยเสร็จแล้วเป็นชีวจิตเกิดเมื่อปี41นะคะเกิดเนื่องจากเขาบอกไปออกรายการเจาะใจจะเจาะใจยังอยู่เนาะ
ยังอยู่ฮะ
ยังอยู่เนาะมันออกรายการเจาะใจเรื่องของหมอสาธิ
ต
นะ
ค
ะอินทรกำแหงที่ท่านเป็นผู้นำในเรื่องของชีวจิตใช่ไหมฮะก็มาเหมือนกับว่ามีทางเลือกให้กับคนที่ป่วยเป็นโรคมานานรักษาไม่ได้หรือว่ารักษาแล้วยังไม่หายยังเป็นอยู่อะไรเงี้ยก็อยากจะเปลี่ยนวิธีเพื่อมารักษาแบบใหม่ก็เลยเป็นแพทย์ทางเลือกเกิดขึ้นนะคะก็เป็นชีวจิตนะคะนอกจากนี้แล้วนอกจากชีวจิตมันยังมีอย่างอื่นอีกนะแพทย์แผนจีนก็มีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นทางเลือกทั้งหมดอะค่ะ
จริงๆก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
ค่อนข้างเยอะแล้วหลากหลายนะอาจารย์แล้วแต่คนเลือกเอา
ครับ
มันก็นะคะเราก็เลือกอยู่5ฉบับเนี่ยโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาวิเคราะห์เนื้อหาว่ามันเป็นกระบวนทัศน์ใหม่แล้วหรือยัง
ครับผม
ค่ะ
กระบวนทัศน์ใหม่นี่หมายถึงขอย้อน
เนื้อหา
เนื้อหาเนี่ยมันจะมี4ส่วน
เรานิยามไปว่ามี4ส่วนกายใจสังคมจิตวิญญาณ
วิญญาณหรือปัญญาน
ะคะ
ใช
่ครับหรือปัญญานั่นเองจิตวิญญาณหรือปัญญานะคะ
ใช่ครับ
ค่ะนี้เรามาก็วัตถุประสงค์การวิจัยก็เพื่อศึกษาเนื้อหาสุขภาพว่าเป็นไปตามกระบวนทัศน์ใหม่ในนี้คือที่เราเลือกมา5ฉบับโดยที่เราสุ่มตัวอย่างออกมา1ปี
ใช่1ปีแล้ว
นะหนึ่งปีนะแต่ว่าเอาเดือนเว้นเดือนก็เริ่มตั้งแต่มิถุนาปี51จนถึงพฤษภาปี52ก็จะได้6เล่มใช่ไหม
ครับผม
65ก็30ได้30ฉบับ
30ฉบับ
วิเคราะห์หมดเลยยกเว้นโฆษณา
โฆษณาก็เกี่ยวกับยาอะไรกัน
มันก็จะนะแต่เราไม่ได้มองตรงไม่ได้ดูไอ้ตรงนั้นไม่ได้พาร์ทนี้นะฮะค่ะนอกจากนี้ก็ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการนำเสนอเนื้อหาในนิตยสารเพื่อสุขภาพใช่ไหมคะปัจจัยที่มีผลต่อการนำเสนอเนื้อหาเนี่ยก็มีตั้งแต่ปัจจัยภายในภายนอกใช่ไหมปัจจัยภายในก็เช่นเรื่องของนโยบายที่มีผลต่อการที่เขาจะเลือกเนื้อหาตัวไหนออกมาก็อยู่ที่นโยบายถูกไหมอาจารย์อยู่ที่นโยบายอยู่ที่วัฒนธรรมองค์กรอยู่ที่โครงสร้างองค์กรใช่ไหมคะว่าเขาเน้นอะไรเสร็จแล้วปัจจัยนั่นคือปัจจัยภายในส่วนปัจจัยภายนอกก็เช่นการเมืองเศรษฐกิจสังคมนะที่เข้ามาง
บประมาณนี้เป็นปัจจัยภายในหรือภายนอกอาจารย
์งบประมาณเหรอ
ภายในใช่ไห
มน่าจะเป็นภายนอกเรื่องการแข่งขันเรื่องการตลาดหรือเปล่าประมาณในที่นี
้
น่าจะหมายถึงนี้หรือเปล่าอาจารย์ปัจจัยภายนอกก็คือเรื่องการแข่งขันการทางการตลาดอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
คู่แข่งขัน
แข่งขันบางทีเนื้อหาเนี่ยบางทีต้องดูตลาดด้วยใช่ไหมว่าจะเสนอตัวไหนออกมาใช่ไหม
ครับ
มันจึงเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องก็เป็นเรื่องของการตลาดค่ะแล้วก็เรื่องของผู้อ่านด้วยเราเรียกเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจนั่นเองงบประมาณเนี่ยอาจารย์
ใช่
ไหม
ใช่ครับปัจจัยภายนอกนะครับ
ค่ะส่วนอีกเรื่องก็เป็นศึกษาถึงข้อที่3เป็นเรื่องบทบาทหน้าที่ของนิตยสารเพื่อสุขภาพในกระบวนการผลิตแล้วก็คัดเลือกเนื้อหาว่าเขาคัดเลือกยังไงผลิตยังไงนะคะดูในส่วนนั้นนิดหน่อยนะคะแต่จุดใหญ่ใจความก็น่าจะเป็นเรื่องของเนื้อหา
วิเคราะห์เนื้อหาครับ
ว่ามันเป็นไปตามกระบวนทัศน์ใหม่หรือยัง
หรือยัง
เนื้อหาส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพบว่าในด้านเนื้อหาเนี่ยนิตยสารเพื่อสุขภาพทุกฉบับเนี่ยนำเสนอเนื้อหาตามกระบวนทัศน์ใหม่แล้ว
ทุกฉบับแล้วนะฮะอาจารย์
ทุกฉบับก็คือมันจะมีเนื้อหาครบในทุกมิติเลยไม่ว่าจะเป
็
น
สี่ด้าน
กายใจสังคมจิตวิญญาณหรือปัญญา
ครับผม
นะคะ
แล้วนะครับมีแล้ว
เป็นแล้วเลยมีแล้วมีแล้วแต่ถ้าพูดถึงสัดส่วนการนำเสนอเนื้อหานะอาจารย์คือถ้าพูดถึงทั้งหมดเนี่ยภาพรวมเนี่ยมี
ภาพรวม
มีทั้งกายทั้งใจทั้งสังคมทั้งจิตวิญญาณหรือปัญญามีแล้วแต่ถ้าพูดถึงสัดส่วนในการนำเสนอเนื้อหาพบว่าสัดส่วนในการนำเสนอเนื้อหาในมิติต่างๆเนี่ยมันยังแตกต่างกันมาก
แตกต่างยังไงบ้างคร
ับแตกต่างกันมากเลยนะฮะก็คือว่าในมิติทางกายเนี่ยนำเสนอเนี่ยเยอะที่สุดเลยประมาณ 50%
ทางกายโดยเฉลี่ยยัง 50% อยู่แล้ว
ยัง 50% 50.65% นะอาจารย
์ครับผม
ลองลงมานะก็เป็นมิติทางใจ
ทางลองลงมาเป็นใจ
ลดลงมาครึ่งหนึ่งเลยนะอาจารย์มิติทางใจ
ประมาณ
31.69
31.69
ลดลงมาเกือบครึ่งใช่ไหม
ใช่
ส่วนมิติทางสังคมกับจิตวิญญาณเนี่ยนำเสนอเนาะค่อนข้างน้อยมาก
สังคมบนจิตวิญญาณน้อยมาก
สังคมเนี่ยก็จะ 12.41
12.4
ส่วนจิตวิญญาณหรือปัญญาที่ว่านี่ก็คือ 5.22
น้อยที่สุดก็คือจิตวิญญาณ
จิตวิญญาณหรือปัญญาน
ะครับ 5% กว่าม
ีการนำเสนอเนื้อหานี้น้อยที่สุดเลยนอกจากนี้ในนิตยสารบางฉบับยังนำเสนอ ไอ้มิติทางจิตวิญญาณหรือปัญญาเนี่ยแทรกอยู่ในเนื้อหามิติอื่นๆเช่นมีมิติทางใจก็มีไอ้มิติทางจิตวิญญาณเนี่ยแทรกเข้าไปหน่อยนึง
อ๋อไม่ได้เป็นแยกออกมา
ไม่ได้แยกว่าเออคอลัมน์นี้เป็นจิตวิญญาณอย่างเดียวไม่ใช
่
บางเล่มนะบางเล่ม
ครับผม
ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันใช่ไหมคะอาจารย์มิติทางกายนี่มันเป็นเรื่องของการนำเสนอเนื้อหาที่เราพบว่าตั้งแต่ในอดีตเป็นกระบวนทัศน์เก่าเขาก็นำเสนอเรื่องทางกายอยู่แล้วถูกไหมอาจารย์
ถูกครับ
ใจสังคมแล้วก็จิตวิญญาณหรือปัญญาเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นกระบวนทัศน์ใหม่อย่างแท้จริง
ครับ
ถูกไหมอาจารย
์
ถ้าเรามองอย่างนี้นะอาจารย
์
ก็จะพบว่าทั้งใจทั้งสังคมแล้วก็จิตวิญญาณหรือปัญญาเนี่ยมีการนำเสนอเนี่ยน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับมิติทางกายเนื้อหาในมิติทางกายนะคะ
ครับเป็นตัวเลขที่น่าสังเกตมาก
นะคะน่าสนใจน่าสังเกตนะนะเหตุผลเนี่ยแล้วเราก็สามารถจะฟันธงได้เลยนะเหตุผลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้มีปัจจัยสำคัญอยู่2 ตัวก
็
ค
ือ
เรื่องของนโยบายและวัตถุประสงค์ในการนำเสนอเนื้อหาที่เป็นตัวกำกับว่าทำไมเนื้อหาเป็นอย่างนี้งั้นก็คือขึ้นกับนโยบายวัตถุประสงค์ในการนำเสนอเนื้อหาของนิตยสารแต่ละฉบับ
นะ
ค
ะ
แล้วก็นอกเหนืออื่นใดเลยก็คือปัจจัยทางการตลาดหรือธุรกิจที่เป็นตัวขับเคลื่อนการนำเสนอเนื้อหาสุขภาพทั้งหมดเลยก็คือเขาจะนำเสนอเนื้อหาอะไรออกมาเนี่ยมันก็ดูว่าตลาดต้องการไหมใช่ไหมอาจารย
์
ซึ่งบางเล่มเนี่ยใช้ดารานำเสนอหน้าปกถูกไหมแล้วก็พูดถึงแต่นิดสุขภาพดาราอะไรเงี้ยซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันก็คือนโยบายมันก็คือวัตถุประสงค์หรือมันก็คือปัจจัยเศรษฐกิจใช่ไหมคะ
ค
เพราะว่าดารานี่ดึงดูดใช่ไหมดึงดูดให้คนอยากจะอ่านอยากจะรู้เรื่องของดารา
ก็คือกลุ่มผู้อ่านเป้าหมายเขาอะ
ก็คือ
เป็นแยกเป็นเซกเมนต์ย่อยไป
ใช่ใช่นะคะนั่นก็เลยสามารถจะบอกได้ว่าเนี่ยที่เป็นอย่างนี้เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับปัจจัย2 ตัวก็คือเรื่องนโยบายวัตถุประสงค์ในการนำเสนอเนื้อหาซึ่งมาจากเจ้าของใช่ไหม
ใช่
ที่กำกับการนำเสนอเนื้อหาแต่ละด้านแล้วก็ปัจจัยทางการตลาดธุรกิจที่เป็นตัวขับเคลื่อนการนำเสนอเนื้อหาสุขภาพทั้งหมดเลยนะฮะ
ครับ
ซึ่งเราก็ทราบดีใช่ไหมสื่อนิตยสารเนี่ยก็เป็นเอกชนใช่ไหม
เป็น
เอกชนทั้งหมดเลยต้นทุนในการดำเนินการก็ค่อนข้างสู
ง
นะการขายอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทำให้อยู่รอดต้องใช้อะไร
โฆษณา
ต้องพึ่งพารายได้จากการโฆษณาด้วยเพื่อให้อยู่รอดแล้วก็แสวงหากำไรในทางธุรกิจถูกไหมถ้าอยู่ไม่ได้ก็ต้องปิดตัวไปใช่ไหมก็หยุดไม่ได้เพราะมันเป็นเอกชนนะนะแต่ว่าก็ไม่ทราบเหตุผลแท้จริงของใกล้หมอนะแต่ว่าก็เป็นนิตยสารสุขภาพที่เกิดขึ้นมายาวนานมากเลยนะแล้วก็หายไปแล้วตอนนี้แต่ว่านิตยสารหมอชาวบ้านยังอยู่นะตั้งแต่2022ทำไมเหตุผลของการที่หมอชาวบ้านอยู่เนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อไปนะทำไมถึงอยู่ได้ฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าปัจจัยเรื่องของเศรษฐกิจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญใช่ไหมเขาก็จะต้องนำเสนอเนื้อหาที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าก็เลยต้องนำเสนอเนื้อหามิติเดิมๆแหละที่คิดว่าขายได้แน่นอนใช่ไหมแม้ว่าจะปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความเป็นสังคมที่เปลี่ยนแปลงแล้วใช่ไหมมีเรื่องของการป้องกันโรคใช่ไหมสร้างน้ำซ่อมใช่ไหมก็ต้องป้องกันก่อนที่จะไปซ่อมไปรักษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเงี้ยแต่ว่ามิติทางใจทางสังคมเนี่ยยังเปลี่ยนแปลงไปไม่มากเท่าที่ควรนะฮะ
ครับ
ก็คือมิติทางใจเนี่ยยังเยอะอยู่นะฮะอย่างเช่นนะยกตัวอย่างที่เราศึกษานิติศาสตร์หมอชาวบ้านเนี่ยจะนำเสนอเนื้อหาตามกระบวนทัศน์ใหม่ในทุกมิติใกล้เคียงกันนะฮะแต่ยัง
แยกไปดูเป็นเล่ม
ๆใช่นะว่าชีวจิตเนี่ยไม่พูดติดไม่ใช่หมอชาวบ้านชีวจิตมีการนำเสนอสัดส่วนในกระบวนทัศน์ใหม่ในทุกมิติที่ใกล้เคียงกันนะ
สี่ส่วนนี้นะคร
ับ ใช่ใช่แต่พูดถึงนโยบายและวัตถุประสงค์เนี่ยจากการสัมภาษณ์บก.บริหารเนี่ยก็จะพบว่าเขาต้องการจะเน้นทางเลือกถูกไหม
ถูก
มันจะต้องเป็นมิติทางใจ
ใช่
แต่ปรากฏว่านี่มิติทางกายก็ยังเยอะอยู
่อันนี้ก็น่าสังเกต
เนี่ยน่าสังเกตไห
ม
ก็คือมันก็ไม่เป็นไปตาม
กระบวนทัศน์ใหม่อย่างแท้จริง
อย่างแท้จริงแต่ว่าเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็คือดูตลาดด้วยไง
เป็นสัดส่วนที่ครึ่ง
นะฮะ
รักษาครึ่ง
ไม่ค่อยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กันในการนำเสนอที่บอกว่าตัวเองเป็น
แพทย์ทางเลือก
แพทย์ทางเลือกก็ยังนำเสนอเนื้อหามิติทางกายแทนที่เป็นมิติทางใจ
ครับ
เช่นเดียวกับHealth Today ก็เหมือนกันนำเสนอในมิติทางกายมากที่สุดทั้งตัวเองนี่บอกว่าเป็นอะไรเป็น
ทางเลือก
เป็นไม่ใช่ทางเลือกแต่ Health Today ไม่ได้บอกเป็นทางเลือกแต่ว่าก็หมายถึงเปรียบเทียบกันหาว่าก็นำเสนอในมิติทางกายมากที่สุด
มากที่สุด
ต้อง69นะเกือบ 70% อาจารย
์สูงมากนะ
สูงมากไอ้นี่ต้อง behind the scene นิดนึงว่าเจ้าของที่เป็นเจ้าของ Health Today เนี่ยเป็นอะไรเป็นบุคลากรทางเภสัชมารวมตัวกันขายยาพูดอย่างนี้เดี๋ยวโดนฟ้องบอกว่า
ตัวครับผมนะครับเราข้ามไปนะครับข้ามประเด็นนี้ไปก่อนครับ
ค่ะก็เป็นนะคะ
แต่โดยรวมๆสรุปรวมๆก็คือยังปัจจัยเรื่อง
ยังเป็นกระบวน
การ
เป็นกระบวนทัศน์ใหม่แล้วแต่ว่าสัดส่วนการนำเสนอเนี่ยมันไม่สอดมันไม่ใกล้เคียงกันมันจะแตกต่างกันเน้นเฉพาะมิติทางกายซะมากทางใจทางสังคมจิตวิญญาณหรือปัญญาที่ว่าเนี่ยยังน้อยอยู่
เรามองในแง่ดีคือมันเริ่มเปลี่ยนแปลงจริงๆ
มันเริ่ม
ครับ
มันเริ่ม
เราก็ต้องรอเวลาว่าเขาขยับตัวไปทีละก้าวใช่ไหมคร
ับ ใช่ใช่
ก็ต้องดูเรื่องนโยบายหรือวัตถุประสงค์ที่อาจารย์บอกแล้วเรื่องการตลาด
ที่เขาจะเน้นไปทางนั้นซะมากนะฮะ
อาจารย์ครับผมน่าสังเกตว่าสมมติว่าถ้าองค์กรภาครัฐอย่างเช่นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพหรือว่าองค์กรอิสระอย่างสสส.เงี้ยเขารวมตัวกันแล้วเขาทำนิตยสารขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะได้เนื้อหาที่เป็นกระบวนทัศน์ใหม่อย่างเต็มรูปแบบก็เป็นไปได้โดยที่เขาไม่ได้ต้องกังวลในเรื่องงบประมาณหรือว่าโฆษณาก็ได้นะอาจารย
์
เป็นไปได้เลยนะครับคือเหมือนกับภาครัฐหรือภาคองค์กรอิสระที่มีงบประมาณอยู่แล้วเนี่ยลงมาทำ
ใช่ใช่ใช่
น่าสนใจ
อันนี้ก็เหมือนกับเป็นตัวหนึ่งที่เขาเหมือนกับว่าเป็นจุดเปลี่ยนนิดนึง
ใช่ไหมครับ
เริ่มมี
เพราะผมเห็นสสส
เพราะว่าสสนี่ก็
ทำเกี่ยวกับสุขภาพเยอะมาก
มาจากแตกตัวมาจากบุคลากรทางด้านที่เขาที่รวมตัวกันของมูลที่มูลนิธิหมอชวานะ
ใช
่ไหมคือที่เกิดขึ้นจากมูลนิธ
ิ
มูลนิธิหมอชาวบ้านที่เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนหรือเราเรียกว่า NGO ใช่ไหมที่เห็นความสำคัญเรื่องของสุขภาพจะต้องอยากจะรณรงค์นะโครงการที่มีชื่อเสียงมากก็คือโครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
่ของคุณหมอ
ประกิต
นะคร
ับ นั่นแหละ
อ
ันนี้เราย้อนกลับไปนิดนึงเรื่องของเนื้อหาเนี่ยนอกจากเนื้อหาที่เราคุยถึงแล้วเนี่ยยังมีของเรื่องของรูปแบบการนำเสนอด้วยรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาเช่นนำเสนอเรื่องของบทความเรื่องของอะไรเพราะว่าแม้ว่านิตยสารสุขภาพส่วนใหญ่จะนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบบทความมากกว่าแบบอื่นๆนะ
สูงสุด
สูงสุดเลยแต่พบว่าเมื่อมีการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบทั้งเก็ตความรู้ปกิณกะเพราะว่ามันก็ไม่น้อยเหมือนกัน
ก็ไม่น้อย
เหมือนกันแล้วก็เก็ตความรู้ปกิณกะอื่นๆมารวมกันแล้วพบว่ามีปริมาณที่มากกว่าบทความแล้วก็สารคดีอีกนะ
รวมกันในลักษณะภาพรวมทั้งหมด
ใช่ทั้งหมดเลยก็คือเป็นเรื่องของเก็ตเล็กเก็ตน้อยปกิณกะเรื่องถามตอบหรืออะไรก็ตามเนี่ยอื่นๆมารวมกันเนี่ยพบว่ามีปริมาณมากกว่าบทความแล้วก็สารคดีถูกไหมถ้าพูดถึงเนื้อหาเนี่ยใช่ไหมอาจารย
์
ข่าวในติ๊กเนสานก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบจะเป็นเรื่องใหญ่โตใช่ไหม
ครับ
ส่วนใหญ่ก็เป็นข่าวแห้งหมดละ
ข่าวแห้งแล้ว
ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นข่าวประชาสัมพันธ
์ครับ
แล้วก็ข่าวขายของขายผลิตภัณฑ์ซะเยอะฉะนั้นเนื้อหาเด่นๆของนิตยสารก็คือบทความกับสารคดีถูกไหมอาจารย์
ถูก
แต่ไปเปรียบเทียบไปดูกันแล้วตามสัดส่วนนะพบว่ามันมีเกจความรู้มีปกิณกะมี
ถามตอบ
มีอะไรเนี่ยอื่นๆเนี่ย
เยอะ
มากกว่าบทความและสารคดีรวมกันด้วย
ครับ
ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นยังไงคะแล้วนอกจากนี้แล้วเราก็มีข้อสังเกตก็คือบทความที่นำเสนอเนี่ยก็นำเสนอเป็นข้อความที่สั้นๆมีภาพประกอบซะเยอะนะ
ทำไมอาจารย
์นี่ก็คือเหมือนกับมันเป็นเหตุผลไงว่าหรือการนำเสนอข่าวเนี่ยเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมื่อกี้บอกใช่ไหมอาจารย์เป็นข่าวประชาสัมพันธ์แล้วก็ข่าวสั้นๆการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพซึ่งต่างๆเหล่านี้มันคืออะไรอาจารย์ถ้าพูดกันอย่างแฝงเลยก็คือการ
แฝง
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่แฝงเข้าไปอยู่ในเนื้อหานั่นเองนะซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามแนวโน้มของเนื้อหาในนิตยสารทั่วไปที่จะไม่นำเสนอเนื้อหาหนักๆถูกไหมอาจารย์ถ้าอาจารย์นำเสนอเนื้อหาหนักๆใครจะอ่านไม่มีใครอ่านมันน้อยคนอ่านก็จะไม่ชอบเท่าไหร่จะต้องนำเสนอเนื้อหาที่มีรูปแบบตอบสนองความต้องการด
้
านการตลาดด้วยใช่ไหมก็คือเนื้อหาต้องตอบสนองปัจจัยทางการตลาดหรือธุรกิจนั่นเองนะคะอาจารย์ก็จะพบในนิตยสาร เกือบทุกฉบับเลย
ทุกฉบับ
ซึ่งก็สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ของบรรณาธิการบริหารนะคะฉบับหนึ่งแล้วกันที่บอก
ฉบับหนึ่ง
ฉบับหนึ่งนะเราไม่เปิดเลยว่านิตยสารเพื่อสุขภาพปัจจุบันนี้เป็นธุรกิจ
แน่นอน
เป็นโภชนาการที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน
์ถูก
นะอาหารเสริมต่างๆพวกเนี้ยหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเนี่ยก็หวังผลทางธุรกิจมากกว่านี่นะ
ครับผม
นะถ้าใครอยากนั่นก็มาอ่าน
ต้องอ่านแน่ๆ
บทสัมภาษณ์ก็สรุปได้ว่าปัจจัยการตลาดนี้เป็นตัวควบคุมเนื้อหาแล้วก็รูปแบบทั้งหมดเลย
เป็นปัจจัยหลักเลย
ใช่หลักเลย
การนำเสนอ
แม้ว่ามันจะปรากฏว่ามีเนื้อหาครบในทุกมิติของสุขภาพใช่ไหมที่เราบอกว่าเป็นองค์รวมเป็นกระบวนทัศน์ใหม่แล้วเนี่ยแต่ว่าก็ยังมีปัญหาเรื่องสัดส่วนการนำเสนอเนื้อหาในมิติต่างๆที่แตกต่างกันมากนะสอดคล้องกับแนวคิดใช่ไหมคะที่บอกว่าของนักเศรษฐศาสตร์การเมืองนะที่ว่าด้วยสื่อกล่าวว่าปัจจัยเศรษฐกิจเป็นตัวแปร
ตัวต้นกำหนด
เป็นตัวแปรหลัก
ตัวแปรหลัก
แห่งการดำรงอยู่ของสื่อฉะนั้นสื่อและการสื่อสารจึงไม่เป็นอิสระจากนายทุนเลย
แน่นอน
นะคะกับการเลยสื่อจะเป็นตัวถูกทุนเนี่ยเป็นตัวกำหนดความเป็นไปทั้งหมดเนื้อหาสื่อจึงต้องผลิตขึ้นมาให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภค
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 หรือเป็นตามความต้องการของอะไร
ของตลาด
ของผู้บริโภคหรือทางการตลาดหรือปัจจัยทางการตลาดนั่นเองที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
พูดให้กระชับสั้นสุดเน้นกำไร
ก็เพื่อผลให
้
ธุรกิจนั้นอยู่ได้แล้วเป้าหมายสุดท้ายก็คือเพื่อแสวงหากำไรในที่สุดนะพูด
ตรงไปป่ะครับ
ตรงไปหน่อยมั้ย
ครับแต่เป็นสำนักคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองที่เขาจะมีจุดยืนในการมององค์กรสื่อในลักษณะที่ตั้งคำถามเสมอ
แต่ว่ามันก็ยังเป็นแต่ว่ามันก็เป็นมิติใหม่แล้วนะม
ัน
เป็นกระบวนทัศน์ใหม่แล้วนะแต่ถ้าพูดถึงรวมกันทั้งหมดเลยนิตยสารที่เป็นกระบวนทัศน์ใหม่มากกว่าฉบับอื่นๆก็คือหมอชาวบ้าน
หมอชาวบ้านนี้เราสามารถให้ชื่อได้เลยนะครับหมอชาวบ้าน
คือมีสัดส่วนการนำเสนอเนื้อหาแต่ละมิติที่ใกล้เคียงกันมาก
ก็คือ
มีนำเสนอมิติทางกายร้อยละ42รองลงมามิติทางใจก็27.20มิติทางสังคม21.32แล้วก็มิติทางสังคมจิตทางจิตวิญญาณหรือปัญญาเนี่ย8.82นะก็ถือว่าใกล้เคียงกันมากที่สุด
ใน5ฉบ
ับ ในบรรดานิตยสารทั้ง5ฉบับนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีเนื้อหาที่แตกต่างกับนิตยสารฉบับอื่นๆเช่นมีในมิติทางกายเนี่ยนิตยสารหมอชาวบ้านก็จะนำเสนอเรื่องของนโยบายสุขภาพนโยบายด้านสาธารณสุขที่มีผลกระทบต่อประชาชนซึ่งเป็นเนื้อหาที่เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพซึ่งมันเป็นวัตถุประสงค์ของเขาเลยตั้งแต่ที่เขาก่อตั้งขึ้นมาใช่ไหมที่เขาเป็นการรวมตัวใช่ไหมของบุคคลหัวก้าวหน้าในทางด้านสาธารณสุขใช่ไหมซึ่งนำโดยอาจารย์ศาสตราจารย์ประเวศวสีนะอาจารย์สุวเกียรติอาชานานุภาพศาสตราจารย์อุดมศิลป์ศรีแสงนามที่เป็นผู้ที่ก่อตั้งเริ่มต้นของหมอชาวบ้านนะฮะก็จะทำให้เนื้อหาเนี่ยมันจึงมีเรื่องของนโยบายสุขภาพ
เสมอ
ซึ่งฉบับอื่นๆเนี่ยจะไม่มีเรื่องของสุขภาพ
มีน้อย
เล่มเนี่ยจะมีเรื่องของเนี่ยมาเพราะว่ามันเป็นการรวมตัวของนักวิชาการด้านสาธารณสุขหัวก้าวหน้าที่รู้เรื่องของระบบสุขภาพที่เยอะ
ที่ดี
ใช่ไหมก็จะอยากจะสื่อสารเรื่องของนโยบายสุขภาพออกไปนอกจากนี้แล้วก็จะเป็นที่น่าสนใจว่าจะมีการนำเสนอเนื้อหาในมิติทางสังคมมากกว่านิตยสารฉบับอื่น
ๆ
เพราะว่านิตยมิติทางสังคมเป็นเนื้อหาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เพื่อการมีสุขภาพที่ดี
ทุนหน้า
เช่นอะไรบ้างเช่นสุขภาพภาวะที่ดีเป็นผลมาจากระบบสังคมที่ดีที่เราพูดไปนะการมีภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งก็นำไปสู่การรวมตัวแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆในชุมชนใช่ไหมฮะเมื่อปัญหาต่างๆในชุมชนหมดไปสุขภาพก็ดีถูกไหมอาจารย์แล้วก็การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมที่สะท้อนให้มีการดูแลสุขภาพกันเองเช่นระบบสุขภาพภาคประชาชนที่มีการรวมตัวกันของกลุ่มชีวจิตใช่ไหมที่เขามีเรื่องของมหกรรมลำ กระบองอะไรเงี้ยเขาก็จะรวมตัวกันวันไหนวันไหนข้าวหม้อแกงหม้อแล้วก็มากินกันแล้วก็มาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาช่
วยก
ัน แล้วก็มาทำลำกระบองก็จะช่วยให้เรื่องของสุ
ขภาพ
แข็งแรงขึ้นนะมันก็เป็นกระบวนการใหม่นะเป็นเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพก่อนที่จะเกิดปัญหา
ป
้องกันแล้วมันเป็นเรื่องทางเลือก
ครับผม
เป็นเรื่องของการออกกำลังกาย
มารวมตัวกัน
รวมตัวกันด้วยทำให้มีเครือข่ายว่าแลกเปลี่ยนกันว่า
ค
ุณสุขภาพไม่ดีคุณทำยังไงดีขึ้นอะไรเงี้ยมันก็นะเรื่องการส่งการเสริมทักษะชีวิตของบุคคลให้เรียนรู้ตลอดชีวิตเช่นการนำเสนอบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดูแลรักษาสุขภาพยังไงแก้ปัญหายังไงใช่ไหม
เมื่อวานดูข่าวช่องหนึ่งอาจารย์เขาก็นำเสนอผู้ที่ติดเชื้อ HIV ที่นานมากแล้วครับเป็นตัวอย่างอย่างนี้เลยครับผมว่าได้นำเสนอมาเป็น10ปีอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยังดูแลสุขภาพเขาก็เลือกกรณีอย่างเงี้ยมานำเสนอว่าเป็นคนอะไรฮะแนะนำการใช้ชีวิตการทำใจอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะเป็นลักษณะนี้นะครับ
นั่นแหละคือเป็นการรวมตัวที่มีเครือข่ายเพื่อให้สุขภาพดีเราเรียกเป็นมิติทางสังค
ม
ในชาวบ้านเนี่ยจะมีนำเสนอเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะกว่าฉบับอื่นเหตุผลหนึ่งที่เมื่อกี้เราเกริ่นนำไปนิดนึงแล้วว่านิตยสารมอชาวบ้านที่เราบอกว่ามีการนำเสนอเนื้อหาตามกระบวนทัศน์ใหม่ที่ค่อนข้างมีคุณภาพมากกว่าฉบับอื่นๆเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่านิตยสารวชภาพเนี่ยมีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากนิตยสารเพื่อสุขภาพอื่นๆนะคะก็คือมีนโยบายบริหารเพื่อประโยชน์ของสาธารณะไม่ได้มุ่งหวังกำไรการค้าเป็นหลักการบริหารแม้ว่าจะบริหารแบบธุรกิจแต่เป้าหมายเพื่อเป็นสาธารณกุศล
บริหารแบบธุรกิจแต่เป้าหมายเพื่อสาธารณ
กุศลคือผู้ถือหุ้นเนี่ยจะไม่ผู้ถือหุ้นนั้นจะไม่มีการแบ่งกำไรนะฮะแล้วก็ไม่มีค่าเขียนไม่มีค่าตอบแทนสำหรับคนที่มาเขียนนะในคอลัมน์ต่าง
ๆ
นะเนื่องจากอะไรเพราะว่าเอ๊ะอยู่ได้ไงเพราะนิตยสารบอกว่าต้องเป็นธุรกิจใช่ไหม
ใช่
ค่าดำเนินการก็แพงเพราะอะไรเพราะว่าเขามีมูลนิธิหมอชาวบ้านซึ่งเป็นองค์การพัฒนาเอกชนที่มีเครือข่ายคอยสนับสนุนอยู
่
ใช่ไหมคะ
ใน
เรื่องของการลงทุนเรื่องการหาโฆษณาเนี่ยก็หาแล้วก็ขอทุนจากมูลนิธ
ิ
หมอชาวบ้านนั่นเองก็เลยทำให้ในทางปฏิบัติเนี่ยนิตยสารหมอชาวบ้านเนี่ยเป็นนิตยสารที่เป็นองค์กรลูกของมูลนิธิหมอชาวบ้านอีกทีหนึ่งก็เลยทำให้นิตหมอชาวบ้านเนี่ยอยู่ได้ครบ30ปีไปเมื่อปี2552
ครับ
นะ30ปีมาแล้ว
แล้วคาดว่าก็น่าจะอยู่ได้
น่าจะอยู่ได้ไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้มีการปรับในรูปแบบ
ปรับรูปโฉม
นิตยสารรูปโฉมนะให้เป็นเล่มเล็กลง
เล็กลงแล้วก็เนื
้อปกก็ดูสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็นะคือเขาก็มีการปรับตัวเหมือนกันแต่ว่าเขาขอพออยู่ได้แล้วถ้าเกิดว่าถ้ามีอะไรแบบเป็นต้นทุนหนักๆเขาก็จะขอจากมูลนิธิหมอชาวบ้านนะก็เลยพบว่าแม้อย่างไรก็ตามเนี่ย
ครับผม
นิตยสารเพื่อสุขภาพทุกฉบับเนี่ยแม้จะนำเสนอเนื้อหาตามกระบวนทัศน์ใหม่แล้วก็ตามก็ยังมีการนำเสนอเนื้อหาสุขภาพตามกระบวนทัศน์เก่าอยู่นะจ๊ะยังอยู่นะเป็นเรื่องของโรค
ก็ต้อง
โรคการรักษาโรคความก้าวหน้าในการรักษาโรคใช่มันยังมีอยู่นะการใช้ยาในการรักษาโรคก็จะปรากฏอยู่ในนิตยสารทุกฉบับที่เราศึกษาเลยนะแม้จะเป็นนิตยสารที่ประกาศตัวเป็นนิตยสารเพื่อทางเลือกก็ยัง
ต้องมีอยู
่ก็ยังมีเรื่องของกระบวนทัศน์เก่าอยู่ไม่มากก็น้อย
ครับ
นะค่ะนะคะ
นี่น่าเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจมากอาจารย์ถ้าเป็นไปได้ไหมครับว่าเราในที่เราสนใจศึกษาเนี่ยเราสนใจจากองค์กรผู้ผลิตเราวิเคราะห์จากเนื้อหาถ้ามีส่วนที่เราไปวิเคราะห์
เราไปสัมภาษณ์ด้วย
ถ้าผู้อ่าน
อ๋อแต่ใช่เราน
ี่ตรงที่เรามีอีกส่วนหนึ่งดูซิว่าไอ้
เราศึกษาเฉพาะเนื้อหาก็คือตัวแมสเซจใช่ไหม
ตัวเนื้อหาใช่ครับแล้วก็ตัวไปสัมภาษณ์องค์กรผู้ผลิต
ใช่แต่ว่าเรายังไม่ได้
มีผู้รับสารหรือผู้ให้ผู้อ่านนิตยสารสุขภาพเหล่านี
้
น่าจะมีงานวิจัยต่อไปนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถศึกษาต่อ
ก็มาต่อยอดกันได
้ได้เลย
ก็ได้แนะนำไปในงานวิจัยนี้ด้วยค่ะค่ะ
ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรพันธ์สุ้มโชคชัยกุลและอาจารย์ดร.ณัฐสุพงษ์สุขโสดจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะ และหวังว่าประเด็นที่วิทยากรสองท่านฝากทิ้งท้ายไว้เมื่อสักครู่คงจะเป็นวิธีการที่ให้เราได้คิดกันต่อว่าเราจะดูแลสุขภาพยังไงแล้วก็ฝากถึงสื่อต่างๆที่นำเสนอด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองพลิ้วลมเลี้ยวเปลวสวยดุดดังหัวใจของ